šodienas tēma ir ātrums. Ātrums! Kā tu zini Dieva gribu, dari to ātri. Kā tu zini to, kas ir pareizi, dari to ātri, nevilcinies. Zini panākumus, dari ātri un nevalc garumā. Pasauli visu prasa tev tūlīt un ātri. Pasauli visu prasa ātri. Mācies ātri, strādā ātri, dara visu ātri. Mums gribas ātras atbildes no Dieva. Pareizi? Mēs gribam, lai Dievs steidzās. Ir prieša nosacījums tam, lai Dievs steigtos to palīgā. Es steidzos pildīt Dievs tavu gribu. Ne mēs paši nosakam, cik mēs ilgi dzīvosim. Bet mēs paši nosakam, kā mēs to laiku uz mums ir, kā mēs to izmantosim. Kas paliks aiz mums? Nekavējas. Kādam no jums ir jāsteidz atmest kādas lietas. Ātrāk sāks darīt pareizas lietas, jo ātrāk būs rezultāti. Ātras triecienas karā. Viens no stratēģijas tādiem pamatiem. Pēkšņs uzbrukums. Jebkurā karā. Pārsvars ir tam, kurš uzbruk pēkšņi un izdara visu ātri. Garīgajā cīņā ir svarīgs ātrums, draugi. Teizies uz personīgām attiecībām par debes tēvu. Cilvēkam agri vēl pašam ir jāsaprot. Man to vajag. Ātri! Dievs arī grib atvakt. Un viņš saka, steidzies darīt manu gribu. Steidzies un nekavēj. Bībā saka, mūsu dzīve ir kā laiks. Laiks nepielūdzami iet uz priekšu. Labumu redzēt savā dzīvē vēl. Ātri sāc darīt pareizes lietas. Ir lietas, ko nevajag ātri darīt. Tur ir tikai divi varianti. Vai uz augšu, vai uz leju. Nekustīgais punkts, viņš nav mūžīgs. Un kas ir tas, kas kavē tavu izaugsmu? Kaut kāds lietas sārans var aizkavēt. Ja jau ir kāds, kas nav ieinteresēts, lai tu vispār augtu, attīstītu, tikai vairāk tevi ir jābūt ātrāk. Tikai vairāk tu nevar atļauties slinkot un vilcināties. Tev ir pretinieks, vēlns viņš nespauj. Dievs nav tas, kas kavē tavu izdausmu. Nu, goda vārds dzīve paies. vēlu būt. Lai viss, ko tu dari, arī sports, viss, lai viss kalpo cilvēkiem. Kaotiska, nekonkrēta darbošanās, nenes rezultātu. Ja man ir kaut kur jāiet, ja es zinu, kas man jādara, dar to ātri. Kad ir vilcināšanās, tam būs sekas. Un kad Dievs svētī, viņš to dara ātri. Kad tu atgriezies uz pareizā ceļa, Dievs ātri sāk to svētīt. Kad pēdējo reizi to sirds lēdz grūtīs, tu pieņem izaicinājumu. Ātrums.